Λοιπόν, γεια σας φίλοι μας. Άλλο ένα επεισόδιο Καφές και Computers και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο, ο οποίος διοργανώνει ή τέλος πάντων για μένα είναι το πρόσωπο πίσω από το Laravel Meetup. Ένα meetup στο οποίο έχω συμμετάσχει και εγώ, έχω δώσει μια παρουσίαση και θα μας πει γενικά πολλά ενδιαφέρον θέματα, πολλά ενδιαφέρον πράγματα γύρω από αυτό. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, ακολουθεί ο Δημήτρης με κάτι ενδιαφέρον που θα μας πει σήμερα.
Okay, το fun fact είναι ότι υπάρχει μια κρυφή συμφωνία ανάμεσα στην Google και στην Apple εδώ και κάποια χρόνια, στην οποία γίνεται το εξής. Η Google πληρώνει κάθε χρόνο 15 με 20 δις στην Apple για να έχει το Safari ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης το Google. Αυτό γίνεται γιατί η Google έχει το 36% των εσόδων της έρχονται από το Safari, οπότε έχει γίνει εκεί πέρα μια τέτοιου τύπου συμφωνία η οποία κάθε χρόνο ανεβαίνει σε νούμερα. Και ναι, μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον το ότι έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία. Είναι ένα win-win situation και για τους δύο. Και...
πολύ ενδιαφέρον και πολύ μεγάλα τα ποσά.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Γιώργο, θέλεις να μας κάνεις μια εισαγωγή για τον εαυτό σου σχετικά σύντομη, ό,τι θέλεις. Πριν αρχίσω τις ερωτήσεις σχετικά με το μετά.
Βεβαίως. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, Νίκο, Δημήτρη και Κωνσταντίνε. Λέγομαι Γιώργος, όπως είπε ο Νίκος. Εδώ έρχομαι το ρόλο του διοργανωτή του Laravel Meetup στην Αθήνα, που γίνεται τα τελευταία πίσω με 10 χρόνια φέτος, που γίνεται αυτό. Κατά τα λοιπά, είμαι developer πάνω από 20 χρόνια, από τότε που δεν υπήρχαν div στις CSS και τα κάναμε όλα με tables. Έχω περάσει λοιπόν από διάφορα πράγματα, έχω δει διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή γνώρισα και το Laravel, που από εκεί και πέρα βέβαια άλλαξε τελείως την καριέρα μου και ήταν και το αποτέλεσμα που κατέληξα να φτιάξω τη συγκεκριμένη κοινότητα για να την ξεκινήσω. Εργάζομαι στη Lenwords, είναι μια πλατφόρμα η οποία ασχολείται με το e-commerce και με το e-learning κομμάτι συγκεκριμένα. Έχω επίσης ένα δικό μου SaaS που κάνει ηλεκτρονικά τιμολόγια, τον Billit.io. Έχω μια κόρη, οπότε μιλάμε για τρεις δουλειές, ήδη μετράμε. και προχωράμε. Αυτά
σε. Άρα η ιστορία ξεκινάει 10 χρόνια πριν, αρκετά μπορώ να πω. Θέλω να πω εδώ για όσους δεν γνωρίζουν, το Laravel είναι ένα framework της PHP, γιατί μπορεί να μας ακούν και άτομα που δεν γνωρίζουν τι είναι το Laravel. Είναι το πιο δημοφιλές αυτή τη στιγμή, γενικά έχει πολλά meetups, communities, γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν Laravel είναι αρκετά ενεργοί σε τέτοια events. Αυτά. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις πώς ξεκίνησε όλη η ιδέα του meetup, δηλαδή πώς έγινε ρε παιδί μου, καθώς μια μέρα και είπες τι να κάνουμε ένα meetup.
Ναι, άρχισε αφού ανακάλυψα το ίδιο το framework πριν 12 χρόνια πρακτικά, όταν ξεκινούσε σχεδόν, 11 χρόνια περίπου, αποφάσισα να κλείσω το domain, το Laravel.gr, οπότε λέω ας το κρατήσουμε σε μια άκρη γιατί μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον το όλο εγχείρημα και κυρίως το πάθος του ίδιου του Taylor. Αφού το είχα το domain και καθόταν κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, λέω δεν φτιάχνω και ένα forum πίσω από αυτό να υπάρχει, να γνωριστεί κόσμος μεταξύ του, να ανταλλάξει απόψεις κτλ. Σήκωσα μέσα σε ένα απόγευμα ένα forum, εκεί ένα PHP ανοιχτό κώδικα forum και προς έκπληξή μου άρχισαν και γραφόντουσαν χρήστες, ανοίγανε κάποια topics, άρχισε δηλαδή σιγά σιγά από μόνο του να λειτουργεί το πράγμα. Εγώ το είχα επικοινωνήσει, αν θυμάμαι καλά, αποκλειστικά σχεδόν από το Facebook. Δεν είχα κάνει κάτι πιο ειδικό. Τότε με προσέγγισε ο Δημήτρης, ο Σαββόπουλος, όπου μου είπε ότι αν χρειάζομαι κάποια βοήθεια και θέλω να κάνουμε κάτι έτσι πιο ενεργό, τότε δούλευε στη Γερμανία ο Δημήτρης, ήταν δηλαδή εκτός Ελλάδας, να με βοηθήσει και τα λοιπά και να το κανονίσουμε. Μου φάνηκε γενικά καλή ιδέα να κάνουμε ίσως και κάποιες ομιλίες και συναντιόμαστε και από κοντά. Με ενδιέφερε να γίνει λίγο μεγαλύτερη κοινότητα, να υπάρχει βοήθεια και να το μάθει περισσότερος κόσμος. Οπότε κάπως έτσι πέραν από το φόρουμ ξεκινήσαμε να κάνουμε και τα πρώτα έτσι δειλά βήματα και να κάνουμε κάποιες ομιλίες και κάποια meetups από κοντά.
Ωραία, άρα το κίνητρο πίσω από το meetup ήταν απλά και μόνο, δεν ξέρω πώς να το πω, ενδιαφέρον.
Για να είμαι ειλικρινής, είχα αυτό το μικρόβιο πολύ πριν την κοινότητα. Δηλαδή έχω κάνει και αρκετά πράγματα για τις τέχνες με αντίστοιχα communities, με καλλιτέχνες και τέτοια πράγματα. Δεν έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό, αλλά έχω κάνει αρκετά στο τομέα αυτό, περιοδικά online τέχνης, διάφορα, ολόκληρες εκθέσεις, community με καλλιτέχνες, έχω κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Και όταν με το καλό ή με το κακό, όπως δηλαδή κανείς, τα σταμάτησα όλα αυτά κάποια στιγμή γύρω στο 12, μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό να το συνεχίσω με μια άλλη κοινότητα που θα ήταν προγραμματιστικών. Και ήθελα κυρίως να γίνει γνωστό το ίδιο το framework. Πίστευα πολύ στο ότι είναι αρκετά διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο και ήθελα να το μάθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος που φτιάχτηκε αυτό.
Ωραία. Κάπου εδώ θέλω να πω ότι γενικά έχω πολύ μεγάλο θαυμασμό για άτομα που κάνουν τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν τώρα υπάρχουν κάποια έσοδα, αλλά γενικά ακούγεται όλο λίγο αφιλοκερδός, λίγο χωρίς κάποιο τόσο προσωπικό κίνητρο, όπως είπες, να γίνει γνωστό το framework. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πεις πώς συνεχίστηκε αυτό, δηλαδή ο καιρός που υπήρχε ο COVID. Mm-hmm. Τι προβλήματα υπήρχαν, πώς κράτησε ζωντανό όλο αυτό?
Προφανώς κόπηκαν τα διαζώσεις κατευθείαν, έτσι δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε από κοντά, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Οπότε εκεί για να συνεχίσει να υπάρχει η κοινότητα και να μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία, έχουμε και ένα Slack κανάλι το οποίο επικοινωνούμε έτσι κι αλλιώς κάποια μέλη. Έχουμε και το meetup που έχουμε πάνω από 1000 χρήστες οι οποίοι προσπαθούν και ενημερώνονται για το πότε κάνουμε meetup. Αλλά όλο αυτό ξαφνικά ήταν λίγο στον αέρα και αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια handle τότε της Google Meetings και να βρισκόμαστε online. Αυτό έδωσε μια τελείως άλλη δυναμική, η αλήθεια είναι. Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμενα και ένας από τους λόγους που ενθουσιάστηκα είναι ότι είδα αρκετούς Έλληνες προγραμματιστές να συνδέονται από το εξωτερικό, από αρκετές χώρες της Ευρώπης κυρίως, αλλά μέχρι και από Αφρική, είχαμε κάποια στιγμή από την Ήπειρο της Αφρικής. Δηλαδή είχαμε κυριολεκτικά από όπου υπάρχει Έλληνας και ασχολείται με το framework, μας είχε ανακαλύψει και έτσι είχε ένα ενδιαφέρον παραπάνω η όλη κουβέντα και όλα τα θέματα που συζητάμε, που η αλήθεια είναι ότι στον COVID δεν είχαμε ομιλίες όπως είχαμε από κοντά. Πιο πολύ λέγαμε, ήταν λίγο free η κουβέντα, τα νέα μας, τα προβλήματά μας και τα λοιπά. Ήταν μια τέτοια παλέτα θεματολογίας στα online.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνω η απήχηση ήταν μεγάλη στα online.
Ναι, ήταν αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι θα περίμενα. Τώρα μεγάλη, είμαστε πολύ μικρό community, έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ήταν 60 άτομα online και περιμένανε ουρές να μπουν μέσα και τους κρατάγαμε απ' έξω. Αλλά συγκριτικά ήταν, ναι, θα περίμενα να είμαι εγώ με άλλους δύο και να τα λέμε, αλλά ήταν αρκετές φορές παραπάνω από 10-12 άτομα σε πραγματικό χρόνο που μιλάγαμε μαζί. Βέβαια όσοι κάνανε stream και παρακολουθούσαν χωρίς να συμμετέχουν, γιατί υπήρχαν και αυτοί οι χρήστες.
Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι και εγώ όταν είχα ανακαλύψει το ότι υπάρχει ελληνικό Laravel community είχα ενθουσιαστεί αρκετά. Φαντάζομαι και ειδικά για άτομα τα οποία είναι σε άλλη ήπειρο ότι είναι κάτι άλλο να μιλάς τη γλώσσα σου, να το πούμε έτσι, και για πράγματα που σε ενδιαφέρουν.
Και ήταν και πολύ σημαντικό και για τους Έλληνες οι οποίοι ερχόντουσαν σε αλληλεπίδραση με προγραμματιστές οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό και μοιραζόντουσαν τις εμπειρίες τους. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Οπότε το ότι έβρισκες κάποιον Έλληνα προγραμματιστή στη Γερμανία να σου πει πώς είναι στη Γερμανία να είσαι προγραμματιστής, ενδεχομένως να ήταν και αλλαγή πλεύσης για κάποιους. Έτσι, μια τέτοια πληροφορία.
Σίγουρα. Να ρωτήσω λίγο ένα διαδικαστικό. Ο speaker, ας πούμε, πώς επιλέγεται? Δηλαδή, υπάρχει συνέχεια κάποιος speaker στα μετά που κάνετε. Mm-hmm. Πώς επιλέγεις, ας πούμε, ή πώς καθορίζεται το ποιος θα είναι και θα μιλήσει? Υπάρχει κάποια διαδικασία, είναι κάτι τυχαίο?
Όχι, διαδικασία, εντάξει, το topic που θα πει κάποιος και θα συζητήσει, προφανώς εντάξει, το συζητάμε, δεν είναι ότι έρχεται κάποιος και έχει open θέμα και το συζητάει, έτσι το ξέρουμε από πριν, το έχουμε συζητήσει, οπότε άμα είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ήδη καλύψει πριν από κάποιους μήνες ή αρκετές φορές στο παρελθόν, το αποφεύγουμε. Αυτό είναι μια αρχική κατάσταση που καλούμαστε να δούμε. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι επειδή το δύσκολο τελικά στα communities και ειδικά στα meetups είναι να βρεις ανθρώπους να μιλήσουν και λιγότερο όλα τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω, τουλάχιστον αυτό έχω βιώσει εγώ με αυτό το συγκεκριμένο community, είναι ότι οι προγραμματιστές δεν είναι και η διασημότερη κατηγορία ανθρώπων που είναι άνετοι να μιλάνε με κόσμο και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους κτλ. Είναι πιο introverts στον πυρήνα
Σίγουρα
τους.
δεν είμαστε οι πιο εξωστρεφείς.
Ναι. Το κάνει λίγο ακόμα πιο δύσκολο. Αν και δεν ήταν τα τελευταία χρόνια, ειδικά και με τον COVID και μετά, δεν ήταν προϋπόθεση για να συναντηθούμε να υπάρχει και ένας ομιλητής με ένα θέμα. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο το έχουμε κάνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα, το συζητάμε και μετά πάμε για μπύρες και κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχουμε και ένα θέμα συγκεκριμένο να το συζητάμε, να το ηχογραφούμε.
Ακούγοντας όλα αυτά, μου γεννιέται η ερώτηση πόσο χρόνο σου τρώει γενικά όλη η κατάσταση του meetup, παράλληλα, όπως είπες, με τις τρεις δουλειές σου.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν ξεκινάγαμε τα πρώτα πράγματα, ήταν όλα πιο δύσκολα να βρούμε καταρχήν το χώρο να κάνουμε το event. Ήταν αρκετά πιο δύσκολο. Είχαμε βρει πάλι μερικούς τρελούς οι οποίοι μας διαθέτανε δωρεάν το χώρο. Το κάναμε. Κάποια στιγμή που δεν βρήκαμε άλλους τρελούς και έπρεπε να τους πληρώνουμε, τους πληρώναμε λίγο προσπαθώντας να βρούμε από κάπου χρήματα. Πήραμε κάποια στιγμή εξοπλισμό για να το βιντεοσκοπούμε το πράγμα αυτό. Μιλάμε τώρα για πριν 10 χρόνια, έτσι, όταν πρώτο ξεκίναγε, 8 περίπου, αυτά τα πράγματα. Τότε δεν ήταν και η πιο διαδεδομένη κατάσταση τα real-time YouTube stream και όλα αυτά που έχουμε τώρα. Και βέβαια, όταν πέρασαν τα χρόνια, πέρασε ο COVID και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, εγώ τα τελευταία χρόνια έχω ανακαλύψει μια πλατφόρμα που λέγεται StreamYard, και όλα αυτά πρακτικά τα κάνει με δυο κουμπιά. Δηλαδή και τα stream και το μοίρασμα προς τα μέσα και το recording και τα πάντα. Οπότε ξαφνικά έγινε αρκετά εύκολο και για έναν άνθρωπο να μπορεί να το κάνει manage αυτό. Δεν ήμουν πάντα ένας, η αλήθεια είναι και αυτή. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έμεινα μόνος πάλι. Η ομάδα ήταν λίγο πιο μεγάλη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με COVID και υποχρεώσεις των ανθρώπων που είχαν εμπλακεί, ήταν άλλοι 2-3 άνθρωποι παρέα μου, εμπλέξανε με δουλειές με τα λοιπά, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να βοηθούν το community, ενεργά τουλάχιστον, γιατί συνεχίζουν να έρχονται σε κάποια από τα meetup. Οπότε έμεινε πάνω μου το θέμα και ευτυχώς η τεχνολογία για μια ακόμη φορά βοήθησε και ο χρόνος που αφιερώνω σε αυτό είναι την από μισή ώρα για να ανακοινωθεί στο meetup και από εκεί και πέρα την ημέρα του meetup, ξέρω εγώ, μία ώρα πιο πριν μια προετοιμασία που είναι νομίζω ισοδυναμεί με τίποτα σε σύγκριση με το τι κερδίζεις από αυτό.
Μάλιστα, δηλαδή κρατάμε το ότι παλιά ήταν πιο δύσκολο και όχι τόσο διαδεδομένο και τώρα δηλαδή με τα καινούργια tools να πούμε, γενικά είναι εύκολο να το τρέξεις παράλληλα.
Και
Αυτό
με τα καινούργια
καταλαβαίνω
tools υπάρχουν διάφορα που έχουν γίνει πιο εύκολα. Το ένα είναι ότι επειδή ακριβώς έχει μεγαλώσει λίγο το community, με προσεγγίζουν αρκετές φορές προγραμματιστές και λένε θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το topic. Οπότε γίνεται αμέσως πιο εύκολο το πράγμα. Και εφόσον είναι κάτι που ενδιαφέρει, χωρίς δεύτερη κουβέντα το κάνουμε. Θέλουμε και νέα πρόσωπα και νέες ιδέες και νέες εμπειρίες. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη πολύ μεγάλη βοήθεια είναι ο ίδιος ο χώρος που λέγα πριν. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα η Landwords μας έχει δώσει το σπίτι της στο Σύνταγμα αρκετές φορές. Η Hack the Box μπήκε στη μέση, η οποία επίσης ήθελε να βοηθήσει. Δηλαδή μπαίνουν εννοώ εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν την PHP σαν γλώσσα προγραμματισμού και θέλουν να βοηθήσουν ενεργά το community. Οπότε το κάνουν δίνοντας το χώρο τους, έτσι. Και έχει γίνει όλο αυτό λοιπόν σημαντικά πιο εύκολο.
Και σχετικά με τα άτομα που έρχονται, είναι συνήθως οι ίδιοι, είναι κάποιο ποσοστό οι ίδιοι, μετά έρχονται καινούργια άτομα στα meetup.
Ναι, έρχονται σταθερά κάποιοι σταθεροί, οι οποίοι Τολμώ να πω ότι δεν είναι πάνω από το 25% κάθε φορά, αν θα μπορούσα να δώσω κάποιο ποσοστό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι κάθε φορά. Είναι διαφορετικοί. Ανησυχώ λίγο για την ημέρα που θα αποφασίσουν όλοι να έρθουν ταυτόχρονα με αυτό το ρυθμό που πάμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει βέβαια. Αλλά είναι ένας, νομίζω, καλός δείκτης αυτός, ότι έρχεται συνέχεια καινούριος κόσμος, ενδιαφέρεται για αυτά που λέμε και για αυτά που κάνουμε. Ξανάρχεται ο ίδιος κόσμος, δηλαδή μπορεί να μην έρθει σε κάθε meetup, αλλά ανά 2-3 meetup θα έρθει. Δηλαδή μια τέτοια ροή συνήθως. Έρχονται και απομακρυσμένοι, έχουμε κάποια εντυπωσιακά τέτοια δεδομένα, έχουν έρθει με πλοία και αεροπλάνα από Κρήτη, από Θεσσαλονίκη, με παπάκι από το Αίγιο. Έχω ακούσει διάφορα περίεργα, η αλήθεια είναι, τα οποία τα θαυμάζω, για να είμαι ειλικρινής, το ότι θέλανε να γνωριστούμε από κοντά και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας.
Νομίζω ότι αυτό σου δίνει και μια ωραία αίσθηση ότι αυτό που κάνεις έχει κάποιο αντίκτυπο, δηλαδή ότι ο κόσμος το εκτιμάει και θα κάνει τα τάδε χιλιόμετρα για να συμμετάσχει.
Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε και πολύ πρόσφατα σε μια κουβέντα που είχαμε με το community στο Slack κανάλι. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεται κόσμος στα meetup και να στηρίζει την όλη προσπάθεια και για τον ομιλητή που θα μιλήσει και δεν θα μιλάει μόνος του με ίσως έναν ακόμα απέναντί του και γενικά για το community, γιατί δείχνει σε όλους και στην εκάστοτε εταιρεία που μας βοηθάει με το χώρο και σε εμάς τους ίδιους που αφιερώνουμε το χρόνο που αφιερώνουμε και στον ομιλητή που μιλάει και στα λοιπά, σε όλα δηλαδή, σε όλο το flow, δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική και μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα. Οπότε είναι σημαντική αυτή η επίσκεψη και αυτός ο χρόνος που θα μπορεί να αφιερώσει κάποιος για να έρθει να μας δει από κοντά. Και ήταν και, δεν σας κρύβω, μια έτσι ανησυχία μου για το αν τα live events θα έπρεπε να γίνονται ταυτόχρονα και streaming. Γιατί φοβόμουν ότι εάν μπορούσαμε να δίνουμε και streaming ταυτόχρονα και λόγω COVID, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που είχαν αρκετά communities που έχω συζητήσει και έχω φίλους σε άλλα communities. Μετά τον COVID δεν σηκώνονταν εύκολα κόσμος από τον καναπέ για να πάει σε κάτι από κοντά. Και εφόσον θα υπάρχει το stream την ίδια μέρα, την στιγμή που γίνεται ή την επόμενη στη χειρότερη, για ποιο λόγο να σηκωθεί, να ντυθεί, να πάει, ξέρω εγώ, σε ένα τέτοιο event. Οπότε μετά από αρκετή σκέψη, και η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε το reset πριν 1,5 χρόνο των meetups, τα πρώτα δύο δεν είχαν γίνει record με live stream. Μετά που πίστεψα ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να μοιραστούν οι ιδέες, η γνώση και όλο το community προς όλο τον πλανήτη, όπου και αν υπάρχει Έλληνας προγραμματιστής και θέλει να δει ένα content. Και ας υπάρχει και αυτός που θέλει να μείνει σπίτι με τις μπιτζάμες του και δεν θέλει να έρθει. Δηλαδή, αν το δεις στον πυρήνα του, το community θα μεγαλώσει ακόμα και από το σπίτι και από αυτόν που είναι με τις πιτζάμες του. Έτσι, μπορεί να μην είναι καλό για μας που είμαστε εκεί και στο χώρο και έχουμε έναν ομιλητή και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ζωντανά, αλλά εάν αυτή η μάζα μεγαλώσει στο από κοντά, δεν θα είναι μετά και πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς οι χώροι δεν μπορεί να χωράνε μέσα 100 άτομα. Κάποια στιγμή πρέπει να είναι όσοι χρειάζονται για να χωρέσουν. Αυτό.
Μπορώ να πω πάντως προσωπικά ότι θα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να έρθω να δω κάτι in person παρά να δω κάτι σε βίντεο, να αισθανθώ ότι είμαι μέρος αυτού. Οπότε θεωρώ ότι κάνετε καλά που το κάνετε και live stream πλέον.
Είναι σημαντικό όμως στο διαζώσιο, το σημαντικό είναι και το ότι γνωρίζεσαι με τον άλλον, έτσι. Αυτό είναι δηλαδή είναι για τον ίδιο λόγο πας και σε ένα κόγκρες ή σε κάτι πιο μεγάλο που δεν είναι απλά meetup. Δεν έχεις λόγο να πας να δώσεις 700 και 1000 ευρώ για να πας σε ένα μεγάλο λάρακο, να πούμε, στην Ευρώπη για να ακούσεις μια ομιλία αφού θα βγεις σε stream σε 1,5 μήνα. Δεν είναι ότι δηλαδή πας και βάζεις χρήματα σε κάτι το οποίο θα έχεις σαν γνώση μόνο εσύ και κανείς άλλος ή κάτι τέτοιο. Μοιράζεται η γνώση, stream θα γίνει το πράγμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πας και να γνωρίσεις κόσμο από κοντά. Πας για να δεις τον Παλμό, πας για να κάνεις γνωριμίες, πας για τέτοια πράγματα. Αυτό που θα πρότεινα, αν κάποιος αποφασίσει να έρθει και να μας γνωρίσει από κοντά, είναι να κάνει την καρδιά του πέτρα και να μιλήσει. Να πει μια καλησπέρα, να χαιρετήσει, να προσπαθήσει. Δηλαδή, προσπαθούμε και εμείς να πιάνουμε την κουβέντα όταν βλέπουμε καινούργια μέλη. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο τελικά κέρδος από όλο αυτό το πράγμα. Και έχω άπειρα παραδείγματα για το συγκεκριμένο να μοιραστώ.
Μάλιστα. Πάνω σε αυτό δεν είναι πολύ καλά μια ερώτηση που έχω, η οποία είναι αν έχεις κάποια συμβουλή για κάποιον που έρχεται μόνος του. Το λέω γιατί ήρθα εγώ πρώτη φορά, πέρσι το καλοκαίρι νομίζω, στο συγκεκριμένο meetup και μπορώ να πω ότι κοντοστάθηκα πολλές φορές, ντράπηκα, δηλαδή δεν είχα το θάρρος να μπω μέσα, να χτυπήσω το κουδούνι, να ανέβω πάνω στο εκεί που γινόταν το meetup, γιατί ήμουνα μόνος μου, δεν είχα κάποια παρέα κάποιον να έρθει μαζί μου. Και η αλήθεια είναι ότι ένιωσα άβολα και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα άτομα εκεί έξω που θα ερχόταν, αλλά πολύ πιθανό να ντρέπονται, όπως εγώ. Υπάρχει κάποια συμβουλή, κάτι που θα μπορούσε να πεις πάνω σε αυτό?
Ναι, εντάξει, καταρχήν νιώθω αρκετά περίεργα γιατί θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο στα meetup και να μιλάω με περισσότερο κόσμο, αλλά επειδή ακριβώς είμαι αυτός που τρέχει τα πάντα και είναι υπεύθυνος για τα πατατάκια και τις μπύρες μέχρι το αν άνοιξε η πόρτα και αν γίνεται το stream σωστά κτλ. Είναι σαν αυτούς τους τύπους που έχουν το ταμπούρλο στην πλάτη, τη φσαρμόνικα στο στόμα. Είμαι κάπως έτσι εκείνη την ημέρα. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο να μιλάω με τον νέο κόσμο που έρχεται και θα πρότεινα στους ανθρώπους που έρχονται να προσπαθήσουν να μιλήσουν στη συνέχεια μετά την ομιλία, την ώρα που γίνεται η κουβέντα ανάμεσα στον κόσμο. Αλλά ένα καλό tip που θα έδινα προσωπικά είναι αν έχουν ερωτήσεις ή ακόμα και αν δεν έχουν να τις φτιάξουν, σε επίπεδο ομιλίας να τις κάνουν. Δηλαδή είναι ένας καλός τρόπος όταν τελειώσει η ομιλία να φανείς ανάμεσα σε αρκετό κόσμο με μία ερώτηση, η οποία ενδεχομένως η ερώτηση να παρακινήσει και άλλους οι οποίοι μπορεί να είχαν και παρόμοια ερώτηση να έρθουν να σε βρουν και να σου μιλήσουν. Έτσι, δηλαδή αν πεις κάτι για ένα θέμα που σε απασχολεί και έχει να κάνει με το scaling ας πούμε και με τέτοια προβλήματα, μπορεί και κάποιος άλλος να καίγεται με το scaling και να σου πει ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανες και εγώ έχω τα ίδια προβλήματα και κάπως έτσι να ξεκινήσει κουβέντα σε δεύτερη φάση με αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα μια άλλη λύση θα ήταν να κάνεις και μια κουβέντα πριν το meetup. Δηλαδή αν υπάρχει community με Slack κανάλι ή με forum να προσπαθήσεις να μπεις στην κοινότητα και να γνωρίσεις 2-3 ανθρώπους online που είναι αρκετά πιο εύκολο να πεις μια κουβέντα, να πεις μια καλησπέρα, να πεις ένα πρόβλημα, να δώσεις μια λύση σε κάποιον άλλον. Οπότε μετά αμέσως μπορείς να ρωτήσεις αν θα πάει και να ξέρεις ότι εκεί θα βρεις και κανένα δυο που ξέρεις τελικά. Αυτό επίσης.
Ωραία. Εγώ μπορώ να πω ότι εγώ μπήκα μέσα μόνος μου, έκατσα κάπου, κάποιος θα κάτσει μαζί σου, κάποιος είναι, όλοι είναι εκεί σχεδόν developer, οπότε υπάρχουν κοινά σημεία. Είτε θα ρωτήσεις εσύ κάποιον, είτε θα σε ρωτήσει, πάντως αν είστε εκεί και διστάζετε να πάτε στο meetup για κάποιον από αυτούς τους λόγους, απλά πηγαίνετε και το πράγμα θα κλείσει μόνο του. Λοιπόν, μια ερώτηση για τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Ο Κωνσταντίνος έχει ξαναβρεθεί σε meetup. Ο Δημήτρης ήταν πρώτη φορά ήρθε στο meetup όπου είχα κάνει εγώ παρουσίαση. Θα ήθελα να μας πει πρώτα ο Δημήτρης πώς περίμενε να είναι ένα meetup και πώς ήταν.
Okay. Δεν ήξερα ακριβώς τι να περιμένω, αν και το topic, το περισσότερο προγραμματιστικό δεν είναι αυτό που κάνω. Γιατί είμαι designer, οπότε για μένα ήταν και αυτό μια δυσκολία στο να μιλήσω με κάποιον, γιατί ουσιαστικά δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα, οπότε αυτό ήταν ένα μικρό εμπόδιο για να γνωρίσω κόσμο, αλλά ήταν ενδιαφέρον, μου άρεσε δηλαδή αρκετά το ότι ο κόσμος συμμετείχε πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα, ο κόσμος μιλούσε μεταξύ τους. Ναι, ήταν ωραία, το περίμενα όλο λίγο πιο σοβαροφανές το κλίμα, ήταν πολύ πιο σαν παρέα που καθόμαστε και ξέρεις, κάνουμε το ίδιο πράγμα και ανοίγουμε ωραίες συζητήσεις πάνω σε αυτό. Ναι, μου άρεσε, ήταν ευχάριστη εμπειρία.
Ωραία, Κωνσταντίνε.
Ακριβώς το ίδιο και εγώ την πρώτη φορά που πήγα σε meetup, περίμενα κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή ότι θα πάρω γνώση και θα φύγω, θα γυρίσω σπίτι. Ευτυχώς είχα πάει με έναν συνάδελφο και όταν τελείωσε η παρουσίαση, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι όπως έχουμε τις πίτσες, τις μπύρες, ότι είναι πολύ οικογενειακό το κλίμα. Και εκεί που εγώ γενικά είμαι ντροπαλός και δεν μιλάω, έφτασα σημείο να μιλάω με 3-4 άτομα που γνωριστήκαμε και είναι καλό connection. Δηλαδή αυτό κρατάω.
Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, φτάσαμε στην ερώτηση που γίνεται σε όλους μας τους guests. Αυτή τη στιγμή θα σε ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο με το meetup, αν τελικά αξίζει κάποιος να σπουδάσει πληροφορική.
Να σπουδάσει, όχι να ασχοληθεί, έτσι. Βάζουμε τον όρο σπουδάσει μέσα.
Σπουδάσει, το πτυχίο, το χαρτί.
Να πω ότι δεν θα κάνει κακό, αλλά σίγουρα δεν είναι προϋπόθεση για να μπορέσεις να πετύχεις και να κάνεις πράγματα σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι, δηλαδή σου δίνει, η ακαδημαϊκή γνώση σου δίνει μια βάση η οποία σε αρκετά πράγματα είναι αρκετά χρήσιμη, αλλά μέχρι εκεί.
Άρα δεν εμποδίζει τίποτα κάποιον ο οποίος δεν έχει σπουδάσει να πετύχει εξίσου με κάποιον ο οποίος το έχει σπουδάσει.
Σωστά.
Ωραία. Νομίζω έχουμε καλύψει το θέμα. Αν χρησιμοποιείτε PHP ή Laravel και μας ακούτε, να μπείτε laravel.gr, να μπείτε στο Slack κανάλι, το ελληνικό. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που θέλει κάποιος να προσθέσει?
Εγώ είμαι καλυμμένος.
Και εγώ είμαι ok.
Ωραία. Γιώργο, πότε θα γίνει ένα Laravel meetup στη Θεσσαλονίκη?
Τι να σου πω. Άμα έχεις κάτι να προτείνεις, έχεις χώρο και έχεις ομιλητή, ευχαρίστως.
Ωραία, θα το δρομολογήσουμε. Ωραία, αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο Καφές και Computers. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο.